Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, Sirijoje auga nerimas dėl pagrobtų vyskupų ir kunigų likimo. Išvadavimo pastangoms kliudo spėliojimai, kurių negalima patikrinti. Apie tai Antiochijos Sirų ortodoksų patriarchato atstovo pasisakymai, kuriuos netrukus perduosime. Kitos laidos temos – religinis vasaros turizmas, Jungtinių Amerikos valstijų nuolatiniai diakonai ir Lietuvos spaudos apžvalga. Kas savaitę pasigirsta vis nauji pasakojimai apie Sirijoje pagrobtų dviejų Alepo vyskupų metropolitų likimus. Tačiau visa, ką lygi šiol tvirtino apžvalgininkai ir politikai, tai yra nepatikrinami spėliojimai. Iš tiesų, jau praėjo 4 mėnesiai nuo 2 vyskupų pagrobimo, bet vis dar nežinome, kas juos pagrobė, pareiškė katalikiškai žinių agentūrai Fides metropolitas Timotiejus Matta, Antiochijos Sirų ortodoksų patriarchato asistentas. 2 balandžio mėnesį pagrobti ganytojai yra Sirų ortodoksų vyskupas Mar Gregorijos Johana Ibrahim ir graikų ortodoksų vyskupas Bulos Al-Jadzigi. Jie išvyko vaduoti 2 vasario mėnesį pagrobtų kunigų, ortodokso ir kataliko, ir patys tapo neįvardytų pagrobėjų įkaitais. Popiežius Pranciškus nekartą yra viešai kalbėjęs apie karą Sirijoje, trunkantį jau daugiau kaip 2 metus, ir paprašęs, kad būtų paleisti visi pagrobti žmonės. Vos gavo žinę apie 2 ortodoksų vyskupų pagrobimą, šventasis tėvas tuoj pat išreiškė susirūpinimą dėl jų likimo, užtikrino maldą už jų išlaisvinimą. Šventasis tėvas informuojamas apie poslinkius, pareiškė balandžio pabaigoje Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Paskutinieji nepatvirtinti spėliojimai apie vyskupų likimą pasklido iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur respublikonų politikas Charlie Dent, prieš kurį laiką prašomas Allentowno Sirų ortodoksų bendruomenės, pradėjo domėtis pagrobtų ortodoksų ganytojų likimu. Britų radijui BBC artimi diplomatiniai šaltiniai priskyrė Jungtinių Amerikos valstijų politikui spėliojimą, esą abu vyskupus įkaitais Turkijos teritorijoje laiko islamistinės grupuotės, savo ruoštu įsivėlusios į tam tikrą konspiraciją, kurią siekiama perkelti iš Damasko į Turkiją Sirų ortodoksų patriarchato būstinę ir įtakoti Sirų ortodoksų patriarcho įpėdinystę. Dabartinis Sirų ortodoksų patriarchas yra 80-metis Mar Ignacijus Zaka I Yvas. Šių spaudos spėliojimų šviesoje, rašo žinių agentūra Fides, reikia vertinti prieš keletą dienų paskelbtą komunikatą, kuriame Sirų ortodoksų bažnyčios vadovybė pakartojo, jog patriarcho sostas nebus iškeltas iš Damasko, tuo pačiu pasmerkdamas spaudoje pasirodžiusias prielaidas, esą 2 vyskupų pagrobimo priežasčių reikėtų ieškoti galimuose tarp bažnytiniuose kivirčiuose. Tiesa yra ta, pridūrė Antiochijos Sirų ortodoksų patriarchato metropolitas Timotiejus Matta, kad dar šiandien nežinome, kas pagrobė abu vyskupus. Meldžiame Dievą, kad jis juos apsaugotų. Kol kas nebuvo jokių įspėjimų, kurie paneigtų viltį, jog abu yra gyvi ir sveiki. Tačiau negalime paisyti spėliojimų, kurie kartas nuo karto paskleidžiami spaudoje, tačiau jų negalima patikrinti. Stengiamės užmegzti rimtus ir tikrus ryšius su tais, kurie tikrai žino, ko reikia, kad abu vyskupai būtų išlaisvinti, sakė Sirų ortodoksų patriarchato metropolitas katalikiškai žinių agentūrai Fides. Sirų ortodoksų vyskupas be to paminėjo Liepos 28 dieną Rakos mieste šiaurės Sirijoje be žinios dingusi jėzuitą kunigą tėvą Paolo Dalolio. Ganytojas patvirtino, kad gavo žinę, jog tėvas Dalolio domėjosi pagrobtaisiais, tačiau negalėjo pasakyti, kurias grupės kontaktavo. Anot ortodoksų metropolito, svarbu, kad regiono vyriausybės, nevyriausybinės organizacijos, geros valios jėgos ir žmonės perduotų visas naudingas ir konkrečias žinias apie dingusiuosius vyskupus Ibrahim ir Al-Jadzigi, o taip pat apie du kunigus, kuriuos jie bandė išvaduoti, kai patys buvo pagrobti, armėnų katalikų kunigą Michel Kayal ir graikų ortodoksų kunigą Maher Mahfouz. Jie buvo pagrobti vasario 9 dieną.
Vasara tai metas, kai galime ne tik važiuoti į pajūrį ar kalnus, tačiau ir aplankyti abatijas, vienuolynus, šventoves. Taigi vietovės, kuriuose glūdė istorinės ir meninės tikėjimo į kultūrinimo šaknis, bei pasisemti dvasinės ramybės, pailsėti, pasidžiaugti meno grožybėmis. Jau kurį laiką, nepaisant ekonominės krizės, auga piligrimystės ir religinis turizmas, kai keliauja minios žmonių. Tačiau kiek šis reiškinys kainuoja aplinkai? Šią temą apžvelgia internetinio katalikiško portalo Aletėja žurnalistai. Ir šią vasarą religinis turizmas suburs milijonus krikščionių, keliaujančių į šventas vietas, išsibarščiusias po visą pasaulį. Pradedant nuo Meksikos, kur pasaulio turizmo organizacijos duomenimis pagerbti Gvadalupės Madonos kasmet atvyksta apie 10 milijonų piligrimų. Katalikybė širdis Roma sulaukia apie 7 milijonų maldininkų. Galima vardyti ir toliau – Medjugorje, Jeruzalė, Asyžius, Lurdas, kurie kartu su kitomis religinėmis vietovėmis kasmet pritraukia daugiau nei 300 milijonų lankytojų. Šie piligrimų srautai atneša maždaug 18 milijardų dolerių apyvartą. Reikėtų paminėti ir popiežiaus Pranciškaus poveikį. Jį išrinkus padidėjo susidomėjimas kulto vietomis. Ta liudija internetinių paieškų duomenys, fiksavę ryškų viešbučių paklausos didėjimą piligrimų traukos vietose. Beje, šalia kitų istorinių gausiai lankomų kulto vietovių, po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo, minios piligrimų ėmė plūsti į Buenos Aires. Pasak šio miesto mero, ruošiamasi sudaryti piligriminį maršrutą pristatantį vietas, kuriuose dažniausiai lankydavosi Bergolijo, būdamas vyskupu ar kardinolu. Alėtėje žurnalistai atkreipė dėmesį į kartu su maldininkų srautų augimu iškylančią problemą, kad daugėja ir lėktuvų, traukinių, autobusų maršrutų, didėja ir atliekų kiekiai, pagaminama daugiau dujų, kurios teršia aplinką. Šią problemą susirūpino ekologiškai švarios piligrimystės tinklas, oficialiai gimęs Asyžiuje 2011 metais. Šis projektas stengiasi apvienyti piligrimysčių centrus visame pasaulyje, siekiant bendro tikslo, kad religinio pobūdžio kelionės atitiktų aplinkos apsaugos ir tvarumo kriterijus. Kaip rašoma judėjimo tinklalapyje, imtis šio projekto paskatino tokia mintis, kodėl švenčiausios pasaulio vietovės nėra švariausios ir labiausiai prižiūrimos vietos. Ar faktas, jog jos laikomos šventomis, neskatina paversti jų ir labiau ekologiškomis? Tai vienas didžiausių judėjimų besirūpinančių klimato kaitos problemomis, inicijuotas 9 pagrindinių pasaulio religijų. Jo tikslas – įkvėpti religinius lyderius, piligrimus, savivaldybės ir piligrimysčių centrų atstovus stengtis, kad piligrimystės būtų ekologiškesnės, bei pripažinti visų tikinčiųjų kaip Dievo kūrinijos sergėtojų kolektyvinę bei asmeninę atsakomybę. Šiam tinklui jau priklauso 25 piligrimystės centrai visame pasaulyje, į kuriuos plūsta visus tikėjimus išpažįstantis maldininkai. Tai Asyžius, Santiago de Compostela, Jeruzalė, Kenterberis, Sikų šventasis miestas Amritsar Indijoje, Armėnų krikščionybės centras Ečmedzinas, Induistų šventasis miestas Varanasi. Iniciatyvai pradžią davė ir religijų ir išsaugojimo alijansas. Tai filantropinė organizacija, kurią globoja Anglijos princas Pilypas. Taigi, tai aplinkosaugos problemos, kurios rūpinasi kūrinijos išsaugojimu. O ką šios kelionės, polsio ir grožio derinys siūlo religiniam turistui? Pasak monsinjoro Mario Lusek, Italijos viskupų konferencijos turizmo ir laisvalaikio nacionalinio skyriaus direktoriaus, keliaujančiam žmogui, tikinčiajam, kuris nori sustiprinti tikėjimą, polsio laikas suteikia progą pasigrožėti dailės ir muzikos kūriniais, architektūros ir gamtos paminklais, susipažinti su tradicijomis, aplankyti prasmingas ir reikšmingas erdves, pasimelsti ir šlovinti viešpatį, gilinti vertybes. O kaip dar būdamas kardinolu sakė Josefas Ratzingeris, susitikimas su grožiu gali sukrėsti sielą ir atverti jai akis.
Nuolatinių diakonų skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose vis dar auga, skelbia šios šalies katalikų vyskupų konferencija, remdamasi Georgetown universiteto atliktų nacionalinių tyrimų, kuris parodė, kad 192 iš 195 Jungtinių Amerikos valstijų vyskupijų gyvena apie 18 tūkstančių nuolatinių diakonų, iš kurių apie 15 tūkstančių yra aktyvūs. Diakonų neturi tik Jungtinių Amerikos valstijų karinės tarnybos arkivyskupija ir Šventojo Tomo Sirų Malabaro eparchija Čikagoje. Tuo tarpu Hiustono, Trentono, New Jersey, Los Angeles vyskupijos diakonų turi tarp 300-400. Galima priminti, kad diakonystė yra labai sena tarnystė bažnyčios gyvenime siekianti pirmuosius jos gyvavimo amžius, tačiau buvo beveik pamiršta iki Vatikano antrojo susirinkimo, kuris ją atgaivino ir rekomendavo visuotinės bažnyčios gyvenime. Bažnyčia Jungtinėse valstijose aktyviai priėmė rekomendaciją ir jau 7-ojo dešimtmečio pradžioje parengė pirmuosius diakonus. Diakonui gali labai prisidėti prie parapijos gyvenimo, perimdami nemažai silobodinių ir liturginių funkcijų, kurias paprastai vykdo kunigai. Dar reikšmingesnis jų darbas yra ten, kur kunigų trūksta. Diakonas gali sutuokti, krikštyti, vesti katechezes, tačiau negali aukoti Eucharistijos ar teikti nuodėmio atleidimo. Šie du sakramentai yra teikiami tik per kunigystę. Tyrimas parodė, kad 93% visų nuolatinių diakonų yra vedę, 4% yra našliai, o 2% niekada nebuvo vedę. Daugelis vyskupijų yra nustačiusios amžių, nuo kada vyrai gali tapti diakonais ir kada turi pabaigti šią tarnystę. Dažniausiai nuo 35 metų iki 70-75 metų amžiaus. Į diakono ruošimo programas stojama vidutiniškai 33 metų amžiaus. Dauguma diakonų turi įgyję išsilavinimą ir dirba darbus, kurie nėra tiesiogiai susiję su diakono tarnyste. Tačiau maždaug penktadalis gauna vienokią ar kitokią kompensaciją už jų tarnystę, ypač dirbantis pilną darbų dieną parapijose ar vyskupijose, karitatyvinėse institucijose, ligoninių ar kalėjimų sielovadoje. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos kunigų pašvestojo gyvenimo ir pašaukimų komiteto pirmininkas arkivyskupas Robert Carlson džiaugiasi, kad yra nemažai pašaukimo diakonus, tačiau taip pat perspėjo, kad 14 metų perspektyvoje daug diakonų pasieks pensijinį amžių ir paliks aktyvę tarnystę. Virš 90% diakonų yra vyresni nei 50 metų. Ketvirtadalis jau yra pasiekę 70 metų slenksti. Todėl reikia ieškoti ir drąsinti diakonų pašaukimus. Lietuvoje nuolatinių diakonų ruošimo programą yra pradėjusi Kauno arkivyskupija.
Šią savaitę Lietuvos spauda gausiai informavo apie paskirtojo Panevėžio vyskupo ordinaro Liongino Virbalo išventinimą. Beveik visi didieji dienraščiai skelbė apie būsimą iškilmę. Šeštadienio vidudienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vykusias konsekracijos iškilmes transliavo ir Lietuvos televizija. Dienraštis 15 minučių pranešė, kad vyskupo šventimams vadovavęs kardinolas Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis paragino tikinčiuosius melstis už naująjį Panevėžio vyskupą. Priimkite jį atvira širdimi. Švesdami tikėjimo metus esame kviečiami patys tikėjimu gyventi ir perduoti jį mums patikėtiems žmonėms. kas dosniai sėja, dosniai ir pjauna. Šis dosnumas iš viešpatės malonės, sakė kardinolas. Dienraštis Bernardinai LT šią progą parengė pokalbį su Lietuvos viskupų konferencijos sekretoriumi kunigu Dariumi Trijoniu, kuris priminė, ką tikintiesiems derėtų žinoti apie bažnyčios ištakas siekiančią vyskupo tarnystę. Kita žinia, sulaukusi didelio spaudos dėmesio, apie gaisro visiškai sunaikintą medinę Balbieriškio švenčiausios mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčią. Sudegusi bažnyčia buvo pastatyta 19 amžiaus pabaigoje. Paveldosaugininkai skaičiuoja nuostolius, bažnyčia nebuvo saugoma valstybės, tačiau viduje būta kultūros vertybių. Gaisro priežastis kol kas neaiškios. Bernardinai LT skelbė, kad Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, sužinojęs apie nelaimę, iškart atvyko į miestelį, aukojo mišes šalia sudegusios bažnyčios. Pasak Balbieriškio parapijos klebono Remigijaus Veprausko, dar nenuspręsta, ką daryti ateityje, bet be bažnyčios parapija tikrai neliks. Laikraštis Kauno diena prisiminė ir kitus atvejus, kai pastaraisiais metais nuo gaisrų nukentėjo Lietuvos šventovės. O dienraštis 15 minučių publikacijoje dramatiškų pavadinimų Degančios Lietuvos bažnyčios prieš gaisriniai signalizacijai pinigų neturi nei valstybė, nei bažnyčia. Atkreipė dėmesį, jog pastarasis gaisras turėtų būti paskutinis signalas, jog būtina visuose sakraliniuose pastatuose įdiegti prieš gaisrinės apsaugos sistemas. Praėjusią savaitę buvo atspindėtos tradiciškai Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje Lietuvoje vykstančios grigališkojo choralo savaitės. Antai laikraštis Suvalkietis straipsnėje pavadintame Rugpjūtį suskambo grigališkojų choralu pamini, jog vasara vyksta ne tik pramoginių populiarios kultūros renginių, o ir kitokių, į kuriuos surenkamasi ne tūkstančiais, kuriuose kalbama, muzikuojama, gėdama visai kitaip, o garsas klausytoje pasiekia be stiprinimo aparatūros ir paliečia pačią sielą. Taigi vienas tokių įvykių tai jau trečią kartą Marijampolėje Vilniaus Šventojo Kazimiero grigališkojo choralo studijos surengta grigališkojo choralo savaitė ir ją vainikavęs baigiamasis koncertas Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Tuo tarpu portalas Lietuvos žinios kalbino Kražiuose vykusios bažnyčios tradicijos ir grigališkojo giedojimo studijų savaitės Ad Fontes svečią, liturgijos specialistą diakoną Alkuiną Reidą. Publikacijoje pavadintoje, kad mišios nebūtų nuobodžios, jis dalyjasi mintimis, kaip reikėtų keisti liturgijos celebravimą ir patį požiūrį į ją, primindamas popiežiaus Benedikto XVI palikimą, liturgijos ateitį ir jos reikšmę bažnyčios gyvenimui. Artėjant žolinės atlaidams Lietuvos nacionalinio transliuotojo internetiniame portale pasakojama Pivašiūnų stebuklingojo Dievo motinos paveikslo istorija. Pivašiūnai ruošiasi kitą savaitę vyksantiems jubilėjiniams žolinės atlaidams. Garsiausioje Kaišėdorių viskupijos piligrimystės šventovėje bus minimas švenčiausios mergelės Marijos nuliudusiųjų paguodos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejus ir palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-metis. Šia proga Alytaus rajono Pivašiūnų miestelio, kuris garsus švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslu, istorija įamžinta albume ir filme.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.